Baik, sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa hukum menelan sisa-sisa makanan yang ada di mulut ketika sholat? Hukumnya tidak akan membatalkan sholat, boleh, tidak jadi masalah. Kalaupun mau dibuang, dikeluarkan, mungkin mengganggu, kalau mau ditelan malah enggak enak, boleh dikeluarkan, boleh dikeluarkan dengan tisu misalnya, dibuang di sapu tangan misalnya, enggak jadi masalah. Ya. Seperti dahak, ingus saat sholat. Dahak kalau mau dibuang enggak masalah, di tisu misalnya, di sapu tangan misalnya, di kain. Sama seperti ingus. Kalaupun mau tetap disedot, ya monggo. Ora jadi masalah. Ya. Ada yang merasa sayang misalnya. Enggak apa-apa. Masalah ini terkait dengan masalah fikih. Orang memakan daging unta. Sebutkan dalam hadis bahwa memakan daging unta itu bisa membatalkan wudu. Ya, memakan daging unta bisa membatalkan apa? Wudu. Ada orang sebelum sholat, dia makan daging unta. Setelah selesai makan daging unta, dia berwudu. Setelah berwudu, dia sholat. Kemudian di tengah-tengah sholat, ada daging unta yang nyelip di gigi. Maklum gigi udah mulai renggang begitu, nyelip di gigi, tiba-tiba keluar, kemudian ditelan. Apakah masuk kategori memakan daging unta? Enggak, kata para ulama, tidak. Kenapa? Karena itu sudah ada dalam mulut kita, bukan sesuatu yang berasal dari luar kemudian dimasukkan ke mulut kita. Jadi gak masalah. Apapun yang nyelip di gigi, kalau kemudian keluar terus mau kita telan, apa? Kalaupun mau kita buang, ya gak masalah. Sholat gak jadi masalah. Ya. Tidak berpengaruh dengan itu. Nah. Bagaimana cara menghilangkan penyakit sombong dan melampaui batas? Apa yang kita sebutkan tadi dari upaya-upaya melindungi agama kita itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa menghilangkan penyakit sombong dan melampaui batasan. Dan yang paling penting adalah masing-masing kita harus menyadari betapa pentingnya kita menjaga diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong, sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah. Melampaui batas juga demikian. Nah, bukan hal ini saja, banyak perkara yang jelek. Ketika kita selalu sadar, ya, akan pentingnya menjaga diri dari murka Allah, dari siksa Allah, dari kesesatan, dari penyimpangan, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhinya. Nah, Nabi SAW mengatakan, Inna sa'ida liman junnibal fitan. Sesungguhnya keselamatan itu bagi yang menjauhi keburukan. Sampai 3 kali beliau ulang. Ya, jadi jauhi segala macam keburukan. Dan jauhi orang-orang yang memang punya pengaruh buruk buat kita. Ya. Jangan bergaul dengan orang yang menyombongkan dirinya. Jangan bergaul dengan orang yang melampaui batasannya. Nah. Bagaimana cara menyikapi orang yang rusak agamanya? Dihajar atau tidak, atau bagaimana? Disadarkan, diingatkan, dinasehati. Dan orang yang menampakkan kebaikan, sekalipun dinasehati dalam waktu yang singkat, itu akan nampak perubahannya. Dan sebaliknya, orang yang enggak menampakkan kebaikan, sekalipun dinasehati berkali-kali, ya akan tetap seperti itu. Jadi intinya, diingatkan terlebih dahulu. Ya. Dinasehati terlebih dahulu. Nah. Upaya menjaga agama adalah menjauhi teman buruk. Bagaimana kalau teman yang buruk atau menyimpang itu hidup satu atap dengan kita? Upaya apakah yang harus kita lakukan? Tetap yang paling pertama adalah diingatkan. Diperingatkan, diberi nasihat, diarahkan kepada hal-hal yang baik. Apalagi orang yang hidup satu atap dengan kita, dalam satu rumah. Itu kan bisa anak, bisa istri kita, ya, sanak saudara kita. Nah. Afan Ustaz, ana mau tanya, apakah boleh sholat sunnah qabliyah digabung dengan sholat tahiyatul masjid menjadi satu salat? Yang terpenting, ketika kita masuk masjid, sesuai dengan arahan Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala ahadukumul masjid, falayajlis hatta yusalli raka'atain." Idza dakhala, apabila masuk ahadukum, salah seorang di antara kalian ke masjid, maka jangan langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jika kemudian setelah sholat itu tiba-tiba iqamah, insya Allah ya, masuk ke dalamnya pahala sunnah qobliyah. Jika memang kita biasa mengerjakan hal tersebut. Apakah telat atau terlambat merupakan salah satu unsur dalam merusak agama? Maksud telat dan terlambatnya apa? Telat, terlambat. Apakah merupakan salah satu unsur dalam merusak agama? Mungkin menjadi unsur yang bisa menyebabkan kemalasan. Ya. Nah. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya menyumbang untuk acara pembuatan ogoh-ogoh perayaan Nyepi umat Hindu? Karena di tempat saya yang Muslim hanya 3 kakak. Sebisa mungkin hindari ya, memberikan sumbangan untuk itu. Karena ini sudah jelas menyangkut urusan keyakinan, menyangkut urusan apa? Din. Gimana caranya? Ya menghindar. Menghindar terlebih dahulu sebelum waktu pemungutan sumbangan datang. Ada banyak pertanyaan yang insyaallah semoga antum mendapatkan jawabannya di lain waktu. Bagaimana batasan atau tolak ukur seseorang dalam berteman? Ya tadi, ya. Tadi setidaknya sudah dinukil perkataan dari salaf sehubungan dengan kita harus waspada, jangan sampai berteman dengan orang yang kita ragukan agamanya dan amanahnya. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wal 'afu minkum. Kalau banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama sebenarnya tapi belum bisa dijawab di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.